Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră, în această ocazie, suntem
Cristina Gheorghe,
Petrișor Gheorghe, iar la pupitrul tehnic Ionuț Sanda. Studiul din această ocazie poartă ca titlu Creștinul și munca.
Să ascultăm textul de memorat care se găsește la 1 Corinteni 15:58.
De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
Munca este parte din planul lui Dumnezeu. În lumea desăvârșită, dinainte de păcat, Dumnezeu le-a încredințat lui Adam și Evei misiunea de a avea grijă de grădină. Asemenea creatorului lor, după al cărui chip fusese creați, ei trebuiau să se îndeletnicească cu o muncă creativă și o slujire de iubire. Cu alte cuvinte, chiar și într-o lume nevăzută, fără păcat, moarte și suferință, oamenii trebuiau să aibă de lucru. În această perioadă de tranziție, după lumea perfectă de la început și înainte de lumea promisă, Biblia ne învață să considerăm munca una dintre multele binecuvântări ale lui Dumnezeu. La evrei, fiecare copil era învățat o meserie. De fapt, se spunea că un tată care nu-l învăța pe copilul lui nicio meserie crește un criminal. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a petrecut mulți ani făcând voia Tatălui Său printr-o muncă cinstită, ca un meșteșugar priceput, asigurându-le poate oamenilor din Nazaret mobilierul necesar și uneltele agricole. Și aceasta făcea parte din instruirea care îl pregătea pentru slujirea ce stătea înainte. Apostolul Pavel făcea lucrarea Domnului la fel de bine și atunci când a lucrat un an și jumătate alături de Achila și Priscila în atelierul de făcut corturi și vorbea în sinagogă în ziua de sabat. În această săptămână vom studia ce spune Biblia despre muncă și rolul ei în educația creștină.
Două fațete ale muncii.
Ce spune înțeleptul Solomon despre muncă? Să ascultăm Eclesiastul, capitolul 3, versetele 12 și 13.
Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu.
Munca, un cuvânt cu greutate care nu necesită adausuri. Un cuvânt cu numeroase sensuri. Muncim de nevoie pentru a pune o pâine pe mesele noastre, a plăti facturile și a pune deoparte ceva pentru vremurile grele. Pierderea unui loc de muncă este adesea mai rea decât suportarea unei situații precare de muncă. Munca îi poate da omului un simțământ de valoare. A spune ce muncești este un mod obișnuit de a răspunde la întrebarea cu ce te ocupi sau chiar ce ești. Mulți pensionari continuă să lucreze cu jumătate de normă atât cât mai pot, fie contra cost, fie ca voluntari. Un loc de muncă ne oferă un motiv pentru a ne trezi dimineața. Dați unui adolescent un loc de muncă și vom vedea un candidat mai puțin la săvârșirea de delicte. Care este contextul versetului de mai jos? Care este cealaltă latură a muncii? Să ascultăm Geneza, capitolul 3, cu versetul 19.
În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.
Dintr-o dată, munca dată înainte de căderea în păcat se schimbă după momentul căderii. Aici se face referire la o altă fațetă a muncii. Pentru unii, munca înseamnă doar corvoada trudei unei zile care va avea sfârșit odată cu moartea. Ei trudesc în locuri de muncă pe care le disprețuiesc, sperând că se vor pensiona câtă vreme vor fi încă sănătoși. Pentru alții, munca poate chiar să pună stăpânire pe viața lor, devenind centrul existenței lor, sursa atotcuprinzătoare a identității lor. Când sunt departe de locul lor de muncă, acești oameni se simt dezorientați și deprimați, nesiguri ce să facă sau încotro să se îndrepte. La pensie, ei pot să aibă o cădere din punct de vedere fizic și psihic și de multe ori să moară prematur. Creștinii trebuie să învețe cum să muncească în felul dorit de Dumnezeu. Munca este mai mult decât o nevoie economică. Omul este mai mult decât un angajat. Dacă este bine înțeleasă, munca unui om poate fi o cale de slujire, o expresie a relației sale cu Domnul. O parte din sarcina învățătorului este să-i ajute pe elevi să-și găsească locul de muncă în care abilitățile date lor de Dumnezeu și preocupările lor se intersectează cu nevoile lumii. Cu ce te ocupi? Adică, ce faci cu viața ta și cum poți să-i aduci și mai bine slavă Domnului prin ceea ce faci?
Munca și dezvoltarea.
Profesia sau munca are de-a face cu latura practică a vieții. Chiar și cei a căror activitate este prin excelență intelectuală fac cumva și muncă fizică de vreun fel, chiar dacă aceasta presupune doar să apese pe tastele computerului. Cum apreciază Scriptura munca? Să ascultăm Deuteronomul, capitolul 16, versetul 15.
Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul, căci Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta în toate roadele tale și în tot lucrul mâinilor tale și de aceea să fii vesel.
Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10.
Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci, în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune.
Să ascultăm și Proverbele, capitolul 21, cu versetul 25.
Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.
Ieremia, capitolul 1, versetul 16.
Îmi voi rosti judecățile împotriva lor din pricina întregii lor răutăți, pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor.
Dumnezeu ne-a dat lucrul mâinilor noastre ca să găsim împlinire și bucurie. În psihologie, sentimentul eficienței proprii definește convingerea că orice om are capacitatea de a face ceva semnificativ în viață. Acest sentiment nu este întărit repetând "cred că pot", "eu cred că pot". Eficiența proprie sporește doar făcând ceva concret. În timp ce lucrul mâinilor noastre este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi și ne permite să avem un rost în viață, planul lui Dumnezeu este ca lucrul mâinilor noastre să fie o binecuvântare pentru alții. Pavel scrie că noi trebuie să lucrăm, să facem ceva folositor, astfel încât să avem ceva de dat și altora. Pavel a trăit după acest principiu. singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arăta că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Rugăciunea simplă a lui Neemia ar trebui să fie și a noastră: întărește-mi brațele, Dumnezeule! Care este atitudinea ta față de muncă? Cum ai putea să faci ca munca ta să fie și mai mult o binecuvântare pentru alții?
Munca și excelența.
Ce aspecte ale caracterului lui Dumnezeu ne descoperă detaliile pentru construirea sanctuarului? Din Exodul capitolul 25 cu 10 la capitolul 30 cu versetul 38.
Să facă un chivot de lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de 2 coturi și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să torni pentru el 4 verigi de aur și să le pui la cele 4 colțuri ale lui, 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte. Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului ca să slujească la ducerea chivotului. Drugii vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Să faci un capac al ispășirii din aur curat. Lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate și lățimea lui de 1 cot și jumătate. Să faci 2 heruvim de aur, să-i faci de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele lor întoarse una spre alta. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei 2 heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Să faci o masă de lemn de salcâm, lungimea ei să fie de 2 coți, lățimea de 1 cot și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să-i faci împrejur un pervaz de 1 lat de mână. Peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. Să faci pentru masă 4 verigi de aur și să pui verigile în cele 4 colțuri care vor fi la cele 4 picioare ale ei. Verigile să fie lângă pervaz și în ele se vor vârâ drugii ca să ducă masa. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur și ei vor sluji la ducerea mesei. Să-i faci farfurii, cățui, potire și cești ca să slujească la jertfele de băutură. Să le faci de aur curat. Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte ca să fie necurmat înaintea mea. Să faci un sfeșnic de aur curat. Sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă 6 brațe, 3 brațe ale sfeșnicului dintr-o parte și 3 brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte. Pe un braț să fie 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor și pe celălalt braț 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, tot așa să fie și cele 6 brațe care ies din sfeșnic. pe fusul sfeșnicului să fie 4 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Să fie o gămălioară sub cele două brațe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte două brațe și o gămălioară sub alte două brațe. Tot așa să fie și sub cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată. Totul să fie de aur bătut, de aur curat. Să faci cele 7 candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. Se va întrebuința un talent de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Vezi, să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Cortul să-l faci din 10 covoare de in subțire, răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărămiziu. Pe el să faci heruvim lucrați cu măestrie. Lungimea unui covor să fie de 28 de coți, iar lățimea unui covor să fie de 4 coți. Toate covoarele să aibă aceeași măsură. 5 dintre aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte 5 covoare să fie, de asemenea, prinse împreună. La marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunoare de covoare, să faci niște chiotori albastre. Tot așa să faci și la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. La cel din tâi covor să faci 50 de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare să faci tot 50 de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele și să vină față în față. Apoi să faci 50 de copci de aur și cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg. Să mai faci niște covoare de păr de capră ca să slujească de acoperiș pentru cort. Să faci 11 covoare de acestea. Lungimea fiecărui covor să fie de 30 de coți și lățimea fiecărui covor să fie de 4 coți. Toate cele 11 covoare să aibă aceeași măsură. Pe 5 dintre aceste covoare să le legi împreună deosebit și pe celelalte 6 deosebit, iar pe al 6-lea covor să-l îndoiești în fața cortului. Să pui apoi 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare și 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. Să faci 50 de copci de aramă și să pui copcile în chiotori. Să împreunezi astfel acoperișul cortului, așa încât să alcătuiască un întreg. Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperișului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor să acopere partea din apoi a cortului, iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperișului cortului să cadă câte un cot de o parte și un cot de cealaltă parte peste cele două laturi ale cortului, așa încât să le acopere. Să mai face apoi, pentru acoperișul cortului, o învelitoare din pii de berbeci vopsite în roșu și peste ea o învelitoare de pii de vițel de mare. Apoi să faci niște scânduri pentru cort. Scândurile acestea să fie din lemn de salcâm, puse în picioare. Lungimea fiecărei scânduri să fie de 10 coți și lățimea fiecărei scânduri să fie de un cot și jumătate. Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta, așa să faci la toate scândurile cortului. Să faci 20 de scânduri pentru cort înspre latura de miază zi. Sub cele 20 de scânduri să pui 40 de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei. Pentru a doua latura a cortului, latura de miază noapte, de asemenea să faci 20 de scânduri, împreună cu cele 40 de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. Pentru fundul cortului, înspre latura de apus, să faci 6 scânduri, să mai faci 2 scânduri pentru unghiurile din fundul cortului, să fie câte două la un loc, începând de jos și bine legate la vârf cu un cerc. Amândouă aceste scânduri, care sunt puse în cele două unghiuri, să fie la fel. Vor fi astfel 8 scânduri, cu picioarele lor de argint, adică 16 picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. Să face apoi 5 drujdi de lemn de salcâm pentru scândurile uneia din părțile cortului, 5 drugi pentru scândurile din a doua parte a cortului și 5 drugi pentru scândurile din partea din fundul cortului dinspre apus. Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt la celălalt al scândurilor. Să poleiești scândurile cu aur și verigile în care vor intra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i poleiești tot cu aur. Cortul să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de in subțire răsucit, să fie lucrată cu măestrie și să aibă pe ea heruvim. S-o prins de 4 stâlpi de salcâm poleiți cu aur, stâlpii aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe 4 picioare de argint. Să atârni perdeaua de copci și în dosul perdelei să vâri chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt. Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei în locul preasfânt. Masa să o pui dincoace de perdea și sfeșnicul în fața mesei, în partea dinspre miezăzia cortului, iar masa să o pui înspre partea de miezănoapte. La intrarea cortului să mai faci o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de in subțire răsucit. Aceasta să fie o lucrare de cusătură la gherghef. Pentru perdeaua aceasta să faci 5 stâlpi de salcâm și să-i îmbraci cu aur. Stâlpii aceștia să aibă cârlige de aur și să torni pentru ei 5 picioare de aramă. Altarul să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de 5 coți și lățimea lui de 5 coți. Altarul să fie în 4 colțuri și înălțimea lui să fie de 5 coți. În cele 4 colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu aramă. Să faci pentru altar oale de scoși cenușa, lopeți, lighene, furculițe și tigăi pentru cărbuni. Toate uneltele lui să le faci de aramă. Să faci altarului un grătar de aramă, în chip de rețea, și să pui 4 verigi de aramă la cele 4 colțuri ale rețelei. Grătarul să-l pui sub streașina altarului, începând de jos, așa că grătarul să vină până la jumătatea altarului. Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm și să-i acoperi cu aramă. Să vâri drugii în verigi și drugii să fie de amândouă părțile altarului când îl vor purta. Să-l faci din scânduri și gol pe dinăuntru. Să fie făcut așa cum ți s-a arătat pe munte. Curtea cortului să o faci astfel. Înspre partea de miază zi, pentru alcătuirea curții, să fie niște pânze de in subțire răsucit pe o lungime de 100 de coți pentru această primă latură, cu 20 de stâlpi care să stea pe 20 de picioare de aramă. Cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Înspre partea de miază noapte să fie de asemenea niște pânze pe o lungime de 100 de coți, cu 20 de stâlpi și cu cele 20 de picioare ale lor de aramă. Cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Înspre partea de apus să fie pentru lărțimea curții niște pânze de 50 de coți, cu 10 stâlpi și cele 10 picioare ale lor. Înspre partea de răsărit, pe lângă cei 50 de coți pentru lățimea curții, să mai fie 15 coți de pânză pentru aripă, cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor, și 15 coți de pânză pentru a doua aripă, cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor. Pentru poarta curții cortului să fie o perdea lată de 20 de coți, albastră, purpurie și cărămizie și de in subțire răsucit, lucrată la gherghef, cu 4 stâlpi și cele 4 picioare ale lor. Toți stâlpii curții de jur împrejur să aibă bețe de legătură de argint, cârlige de argint și picioare de aramă. Lungimea curții să fie de 100 de coți, lățimea de 50 de coți de fiecare parte și înălțimea de 5 coți. Pânzele să fie de in subțire răsucit, iar picioarele să fie de aramă. Toate uneltele rânduite pentru slujba cortului, toți țărușii lui și toți țărușii curții să fie de aramă. Să poruncești copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic un de lemn curat de măsline, fără drojdii, ca să ardă în candele necurmat. Aron și fiii săi să-l pregătească în cortul întâlnirii, dincolo de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineața înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii lor și pe care copiii lui Israel vor trebui să o țină. Apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți, pe Aron și pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. Vorbește cu toți cei destoinici cărora le-am pus un duc de pricepere și să facă veșmintele lui Aron ca să fie sfințit și să-mi împlinească slujba de preot. Iată veșmintele pe care le vor face. Un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghev, o mitră și un brâu. Să facă fratelui său Aron și fiilor săi veșminte sfinte ca să-mi împlinească slujba de preot. Să întrebuințeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Efodul să-l facă din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subțire răsucit, să fie lucrat cu măiestrie. Să aibă doi umerari uniți cu el, la cele două capete ale lui, să fie legat de ei. Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el, să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Să iei apoi două pietre de onix și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel, 6 din numele lor pe o piatră și alte 6 pe a doua piatră după șirul nașterilor. Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre și pe peceți, să le legi într-o ferecătură de aur. Amândouă aceste pietre să le pui pe umerarii efodului ca aducere aminte de fiii lui Israel și Aron le va purta numele înaintea Domnului pe cei doi umeri ai lui ca aducere aminte de ei. Să face apoi niște ferecături de aur și două lănțișoare de aur curat pe care să le împletești în chip de sfori și lanțurile acestea împletite astfel să le pui în ferecături. Să faci apoi pieptarul judecății, lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul, să-l faci din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subțire răsucit. Să fie în patru colțuri și îndoit, lungimea lui să fie de o palmă și lățimea tot de o palmă. În el să țești o țesătură de pietre și anume patru rânduri de pietre. În rândul întâi, un sardonix, un topaz și un smaragd. În al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant. În al treilea rând, un opal, un agat și un ametist. În al patrulea rând, un hrisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. Să fie 12, după numele fiilor lui Israel, săpate pe niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele 12 seminții. Pentru pieptari, să faci niște lănțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. Să faci pentru pieptari două verigi de aur și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. Cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului. Iar celelalte două capete ale celor două lanțuri împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umerarii efodului în partea dinainte. Să mai faci două verigi de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod. Și să mai faci alte două verigi de aur pe care să le pui jos la cei doi umerari ai efodului pe partea dinaintea lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umerarii deasupra brâului efodului. Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea țeapăn deasupra brâului efodului și să nu poate să se miște de pe efod. Când va intra Aron în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, să bate pe pieptarul judecății, ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Mantia de sub efod s-o faci întreagă de materie albastră. La mijloc să aibă o gură pentru intrarea capului și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută ca gura unei platoșe ca să nu se rupă. Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie presărate cu clopoței de aur, un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, pe toată marginea mantiei de jur împrejur. Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Să faci și o tablă de aur curat și să sapă pe ea, cum se sapă pe o pecete, sfințenie Domnului. S-o legi cu o sfoară albastră de mitră în partea dinainte a mitrei. Ea să fie pe fruntea lui Aaron și Aaron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe frunte înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Tunica s-o faci de in subțire, să faci o mitră de in subțire și să faci un brâu lucrat la gherghef. Fiilor lui Aaron să le faci tunici, să le faci brâne și să le faci scufii spre cinste și podoabă. Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aaron și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și vor sluji ca preoți. Fă-le izmene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. Aaron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar, ca să facă slujba în locașul sfânt. Astfel, ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aaron și pentru urmașii lui după el. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur, fă cu făină aleasă de grâu niște azimi, turte nedospite, frământate cu unt de lemn și plăcinte nedospite, stropite cu unt de lemn. Să le pui într-un coș și să le aduci împreună cu vițelul și cei doi berbeci. Să aduci apoi pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Să iei veșmintele, să îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul și să-l încingi cu brâul efodului. Să-i pui mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfințeniei. Să iei unde lemnul pentru ungere, să-l torni pe cap și să-l ungi. Să aduci apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Să încingi pe Aaron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică, astfel să închin pe Aaron și pe fiii lui în slujba mea. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului, să junghi vițelul dinaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii, să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l verși la picioarele altarului. Să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care îi acoperă și să le arzi pe altar. Dar carnea vițelului, pielea și baliga lui să le arzi în foc, afară din tabără. Aceasta este o jertfă pentru păcat. Să iei pe unul din cei doi berbeci, iar Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecului. să junghi berbecul, să iei sângele și să-l stropești pe altar de jur împrejur. Apoi să tai berbecul în bucăți și să-l speli măruntaiele și picioarele, să le pui lângă celelalte bucăți și lângă capul lui. Berbecul să-l arzi de tot pe altar. Aceasta este o ardere de tot pentru Domnul. Este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Să iei apoi pe celălalt berbec, iar Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecului. Să junghi berbecul, să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinii lor drepte și pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropești pe altar, de jur împrejur. Să iei din sângele de pe altar și din unde lemnul pentru ungere și să stropești pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor. Astfel vor fi închinați Aaron și veșmintele lui, fiii și veșmintele lor, în slujba Domnului. Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care îi acoperă și spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului. Din coș să iei, din azimile puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și să le legene într-o parte și într-alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Să le iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii de tot. Aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Să iei și pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului și să-l lege într-o parte și în alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta. Să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aaron și a fiilor lui în slujba Domnului. Pieptul, legănându-l într-o parte și într-alta, spata înfățișând-o înaintea Domnului prin ridicare. Ele vor fi date lui Aaron și fiilor lui printr-o lege veșnică pe care o vor ține copiii lui Israel, căci este o jertfă adusă prin ridicare și, în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului. Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă. Vor fi purtate timp de 7 zile de acela dintre fiii lui, care îi va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Să iei apoi berbecul pentru închinare în slujba Domnului și să pui să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt. Aaron și fiii lui să mănânce, la ușa cortului întâlnirii, carnea berbecului și pâinea din coș. Să mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii, ca să fie închinați în slujbă și sfințiți. Nimeni altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte. Dacă va rămâne ceva din carne întrebuințată pentru închinarea în slujbă și din pâine până dimineața, să arzi în foc ce va rămâne, să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Să urmezi cu privire la Aaron și la fiii lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să închini în slujbă. În fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire. Să cureți altarul, făcând ispășirea aceasta și să-l ungi ca să-l sfințești. Timp de 7 zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești, iar astfel altarul va fi prea sfânt și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Iată ce să jertfești pe altar. 2 miei de un an în fiecare zi, necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Împreună cu cel din tâi miel să aduci a 10-a parte dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de unde lemn de măsline, fără drojdii, și o jertfă de băutură la un sfert de hin de vin. Pe al doilea miel să-l jertfești seara și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Aceasta este arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aaron și pe fiii lui ca să fie în slujba mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei și anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de un cot, iar lățimea tot de un cot să fie în patru colțuri și înălțimea lui să fie de doi coți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. Să-l poleiești cu aur curat partea de sus, cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. De desubtul cununii să-i faci două verigi de aur, de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să așezi altarul în fața perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului spășirii care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Aaron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. Numai odată pe fiecare an, Aaron va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face odată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului printre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie lovit de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Iată ce vor da toți cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu după siclu sfântului locaș, care este de 20 de ghere. O jumătate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul. Orice om cuprins în numărătoare de la vârsta de 20 de ani în sus va plăti darul ridicat pentru Domnul. Bogatul să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puțin de o jumătate de siclu ca dar ridicat pentru Domnul pentru răscumpărarea sufletelor. Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare și să-l întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii. Aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat, să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el, ca să-și spele în el Aaron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aaron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia din cele mai bune mirodenii 500 de sicli de smirnă foarte curată, jumătate, adică 250 de sicli de scorțișoară mirositoare, 250 de sicli de trestie mirositoare, 500 de sicli de casia, după siclul sfântului locaș și un hin de un de lemn de măsline. Cu ele să faci un unt de lemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi unt de lemnul pentru ungerea sfântă. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și ligheanul cu piciorul lui. Să sfințești aceste lucruri și ele vor fi preasfinte. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Să ungi de asemenea pe Aron și pe fiii lui și să-i sfințești ca să fie în slujba mea ca preoți. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: acesta va fi un delemnul pentru ungerea sfântă printre urmașii noștri. Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceți un alt undelemn ca el după aceeași întocmire. El este sfânt și voi să-l priviți ca sfânt. Oricine va face un undelemn ca el sau va unge cu el pe altul va fi nimicit din poporul lui. Domnul a zis lui Moise: ia mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. Să o pisezi mărunt și să o pui înaintea mărturiei în cortul întâlnirii unde mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru preasfânt. Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu vă faceți, ci s-o primiți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Oricine va face tămâie ca ea, ca s-o miroasă, va fi nimicit din poporul lui.
Când Dumnezeu a zis să-mi facă un cort, Moise ar fi putut să spună: nicio problemă, de 40 de ani de când am fugit din Egipt, am făcut o mulțime de corturi. Pentru orice om care trăia între madianiții seminomazi ai vremii, ridicarea unui cort era floare la ureche. Ar fi putut să-l facă și cu ochii închiși, în mod reflex, având mintea la lucruri mai importante. Lucrul la care Moise nu s-ar fi așteptat a fost un set de planuri de execuție, plus o lungă listă cu instrucțiuni pentru fiecare piesă de mobilier intern, precum și pentru veșmintele preoțești. Aproape 150 de instrucțiuni pas cu pas. Pentru a construi o masă simplă, Moise a fost nevoit să urmeze o procedură de asamblare ce a constat în 7 pași. Atenția la detalii în facerea cortului său și instrucțiunile pentru ritualurile de jertfă denotă un spirit al excelenței, dorința de a produce nimic mai puțin decât o operă de artă. Materialele au fost de cea mai înaltă calitate, modelul era impecabil, iar lucrarea trebuia să fie excepțională. Mesajul era clar: Dumnezeu nu acceptă munca neglijentă. Pentru că standardul era înalt, Dumnezeu însuși a fost cel care a asigurat nu doar avântul, ci și resursele umane. În Exodul, capitolul 31, versetele de la 1 la 6, capitolul 35, versetele de la 30 la 35 și capitolul 36, versetul 1, ni se spune că Dumnezeu însuși i-a înzestrat pe oameni cu abilitățile necesare. Lucrătorii au fost umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, li s-au dat capacitatea și cunoștințele pentru tot felul de lucrări meșteșugite, astfel încât facerea cortului și a mobilierului să decurgă după cum poruncise Domnul. Mai mult, cei doi meșteri desemnați au fost înzestrați cu darul de a învăța pe alții, pentru ca priceperea și cunoștința lor să dăinuie în comunitatea israeliților. Deși acești doi oameni se remarcă în istorie ca fiind liderii aleși de Dumnezeu, și alți oameni au primit daruri asemănătoare și s-au alăturat lucrării. Așadar, faptul că suntem oameni păcătoși într-o lume căzută nu este o scuză valabilă ca să tratăm vreo lucrare cu mai puțină dedicare decât dedicarea maximă. Dumnezeu așteaptă ca noi să acționăm cât mai bine, să ne punem la lucru talentele, abilitățile, timpul și educația pentru cauze nobile.
Munca și spiritualitatea.
Dacă trăim prin Duhul, să și trăim umblăm prin Duhul. Munca și spiritualitatea unui om sunt inseparabile. Creștinismul nu este o haină pe care să o îmbrăcăm sau să o dăm jos după cum trecem de la o stare la alta sau de la o etapă a vieții la alta. Dimpotrivă, creștinismul dă naștere unei făpturi ca noi care se manifestă în fiecare dimensiune a vieții, inclusiv în muncă. Care daruri dintre cele redatate de Pavel te descriu și pe tine și munca ta? Să ascultăm Galateni, capitolul 5, versetele 22 la 26.
Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții.
Dicționarul expozitiv al termenilor din Noul Testament descrie omul spiritual ca fiind cel care dă dovadă de roada Duhului în felul lui. De aici putem concluziona că, prin intermediul legăturii cu Hristos, noi vom trăi ca niște credincioși în toate aspectele vieții noastre. Un pacient este pe moarte la spitalul din Florida, în timp ce prietenul său cel mai apropiat stă de veghe la căpătâiul lui. Asistentele intră și ies din salon, îngrijându-se de nevoile pacientului. Prietenul muribundului le întreabă pe asistente unde au învățat. Multe dintre ele au spus că au învățat la Florida Hospital College, o școală medicală adventistă. Acest lucru l-a impresionat foarte mult. Ulterior, a vizitat de câteva ori această instituție pentru a vedea cum este. De ce? Pentru că le spusese oamenilor că toți asistenții care învățaseră în această școală păreau că i-au acordat în mod constant prietenului său moribund mai multă grijă duioasă decât au manifestat asistenții care învățaseră în altă parte. El putuse să vadă o mare diferență între ei și ceilalți în ce privește atitudinea lor față de prietenul lui pe moarte. Astfel, a pus multe întrebări referitoare la școală și la misiunea ei și în cele din urmă a donat școlii $100.000 ca să pregătească mai mulți asistenți ca aceea pe care îi văzuse în acțiune. Da, spiritualitatea este un mod de viață. Poate fi văzut Iisus în activitățile de zi cu zi ale vieții tale?
Munca și administrarea resurselor.
Solomon, cel mai înțelept dintre oameni, spune: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Când ni se cere să-și spună părerea cu privire la isprăvnicia creștină, mulți oameni își rezumă gândurile la responsabilitatea de natură fiscală. Deși banii constituie cu siguranță un aspect important al isprăvniciei, a ne limita doar la ei ar îngusta prea mult spectrul acestuia. Teoria organizațională a isprăvniciei se referă la responsabilitatea ce ține de administrare în vederea dezvoltării și utilizării corespunzătoare a tuturor resurselor disponibile. Care sunt resursele cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu în biserică? Petru afirmă limpede că fiecare om are daruri cu care a fost înzestrat de Creator și îl numește pe astfel de creștini înzestrați o preoție sfântă, cu o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru capacitatea de a administra toate darurile încredințate de El, bani, timp, energie, talent și altele. Cum ar trebui să lucrăm și să învățăm pe oameni să muncească? Să ascultăm Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10.
tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci, în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune.
Să ascultăm și 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31.
Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.
Una dintre tendințele greșite des întâlnite în prezent este aceea de a împărți pe compartimente diferitele aspecte ale existenței: viața profesională, viața de familie, viața spirituală, timpul liber. Tendința de a separa aceste domenii ale vieții, astfel ca să existe prea puțin în comun sau nicio intersectare între ele, este de dorit în anumite cazuri. De exemplu, nu este bine să aducem acasă munca de la serviciu ca să interfereze cu responsabilitățile din familie, iar goana după timp liber nu ar trebui să scurteze timpul petrecut cu Dumnezeu. Totuși, această restricție nu ar trebui aplicată și rolului pe care viața spirituală trebuie să-l aibă în toate aspectele existenței noastre. Munca unui creștin sporește datorită părtășiei și lucrării cu Dumnezeu. Munca este un mijloc prin care putem să exersăm simțământul prezenței lui Dumnezeu. A face din viața religioasă doar un sector și a limita pe Dumnezeu la o zi, o oră sau chiar doar la un aspect al vieții, înseamnă să respingem prezența sa în toate celelalte domenii. Se rezumă viața ta spirituală doar la un sector din existența ta? Dacă da, cum poți învăța să permiți ca spiritualitatea să domnească în tot ceea ce faci?
Un gând de încheiere.
Munca, un blestem sau o binecuvântare? S-ar putea părea că a venit ca parte a blestemului păcatului. O citire mai atentă ne descoperă că pământul a fost blestemat, nu munca. Ellen White afirmă că Dumnezeu a intenționat ca munca să fie o binecuvântare și viața de trudă și griji care avea să fie de acum încolo partea omului a fost dată și ea cu iubire. Din cauza păcatului său era necesară o disciplină. Omul trebuia să pună un control asupra apetitului și pasiunii și să dezvolte obiceiul stăpânirii de sine. Era o parte a marelui plan al lui Dumnezeu pentru recuperarea omului din ruina și degradarea păcatului. Patriarhi și profeți, pagina 60. Este posibil ca noi să fi transformat munca într-un blestem din cauza monotoniei, a surmenajului sau a supraevaluării rolului ei în viețile noastre? Oricare ar fi cazul, trebuie să învățăm să privim munca în lumina adecvată, iar educația creștină trebuie să-i ajute pe oameni, instruindu-i să aprecieze valorile muncii, fără să facă un idol din ea.
Atunci când Hristos locuiește în om și când gândul veșniciei este stăpân pe mintea acestuia, munca nu este doar o sursă de venit, ci este și un instrument de evangelizare pentru a grăbi revenirea Domnului Iisus.